Rodania. Rodania.
Yay! Giro d'Italia er næsten slut. Yay! 21. etape er i gang lige nu. Og yay! Med stor sandsynlighed så ender Simon Yates som en overraskende vinder. Og yay! Dermed velkommen til mine to vindere, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak for det.
Tak.
Og Stefan, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Nej, fordi vi har jo haft et par danske hold nede og køre Tour of Estland, som er sådan et 2-1 løb, og det gik faktisk meget godt dernede. Etapeløbet er kun på to etapper, men på første etape, der endte Mads Andersen på andenpladsen. Han var lige ved at vinde den første etape. På anden etape, der er det så en anden dansker, der ender med at køre solo hjem. Det er Markus Sander fra BHS. PL Beton Bornholm holdet, som jeg jo tidligere har kørt på, og Markus Sander, han ender med at vinde sidste etape og løbet sammenlagt, og for at det ikke skulle være løgn, så blev Niklas Larsen også fra Bornholm, han blev nummer to sammenlagt, og når man lige kigger ind i, hvor godt det går for Bornholm holdet, så er de jo faktisk en af de bedste kontinentalhold i verden i øjeblikket, så ret godt kørt af Bornholm holdet, som henter endnu flere UCI-point til ranglisten lige nu. Og udover det, så har der også lige blevet kørt fredsløbet, som er et af de her store U23 talentløb, hvor at to af vores største bjergtalenter, Simon Dalby, han vandt tredje etape foran en anden dansker, som hedder Peter Yxenberg. Sammenlagt var det dog den spanske Pau Martí, som vandt foran Dalby, mens Yxenberg han endte som sammenlagt femmer. Men Simon Dalby er jo, har vi jo snakket lidt om før også, 22 år og kører på Uno X-holdet, og Peter Yxenberg, kun 19 år. Han kører PT på Ineos talenthold, det her tyske Kernhaus-hold, eller hvad det nu er, de hedder, men har kontrakt med voksenholdet Ineos næste år, så næste år får vi Peter Yxenberg op til Bernal og de andre stjerner på World Tour-holdet.
Og jeg kunne også have sagt, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr, og så lige hæve fat i, at Mads P. med stor sandsynlighed vinder den lilla pointtrøje i Giro d'Italia. Nej, dog ikke. Men altså, som sagt, 21. etape er i fuld gang. Og når 21. etape er slut, Kim, så kunne jeg sige, ikke en Veluropa podcast uden et stort dansk karrierestop.
Det er rigtigt. For Jakob Fuglsang annoncerede her for et par dage siden, at etappen til Rom også blev hans sidste. Jeg havde jo nok regnet med, at han ville stoppe karrieren, og han så havde også sagt, at han ville stoppe karrieren på Israel-holdet. Og det er altså en cykelrytter, som måske i virkeligheden er blevet undervurderet lidt sådan i historisk betydning, synes jeg, fordi der er jo mange, som ikke er så nørdede som os, og så glade for cykling som os, som måske mest ser deres cykelsport under en vis måned i sommermåneden i Tour de France. Og det er jo rigtigt, de ambitioner, han havde der på et tidspunkt om at skulle op og køre virkelig, virkelig topklassement, og de forventninger, der var til det, det fik han nok aldrig rigtig indfriet til de målsætninger, han selv havde. Til gengæld, så er det altså ikke mange danskere, det er to, og det er ham og Rolf Sørensen, der har vundet to monumenter, og det skal man altså også lige huske på, og har vundet Dauphiné, og altså det er en klasse rytter, ikke kun at han ser godt ud på en cykel, og på den måde også en æstetisk flot rytter, men også resultatmæssigt, der har han altså præsteret noget, som meget, 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 meget få danskere har gjort.
Og så hørte jeg hans interview, eller dele af hans interview med Eurosport, hvor han sagde, at en af de ikke sejre, der betød mest for ham, en af de resultater, der betød mest for ham, det var hans sølvmedalje til OL i Rio. Og så har jeg faktisk også set, at Michael Mørk er blevet spurgt til, om det kunne være muligt at tage Jakob Fuglsang med til PostNord Danmark rundt, når vi jo stiller med et landshold der. Det vil han ikke afvise, og på den måde, der kunne Fuglsang jo også få en værdig afsked med hele det danske cykelpublikum. Vi skal naturligvis tale meget mere Giro d'Italia i dag, hvor vi kigger tilbage på tre fremragende uger. Vi skal omkring Simon Yates' kæmpe kup, og så kan du høre fra Vismas sportsdirektør Jesper Mørkøv, der sætter ord på hele den her fantastiske etape op ad Finestre med mere. Og ja, så skal vi også lige et smut til Norge. Vi skal quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og vi har altså et par ekstra skønne præmier på vej. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, bragt til dig i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal tale Giro, så skal vi op på fjellet, hvor der er kørt Tour of Norway. En enkelt flad og tre kuperede etaper, og mens Simon Yates er weekendens store Visma-helt, så vandt Stefan en meget anden omtalt Visma-rytter igen.
Ja, den her 19-årige unge komet Matthew Brennan fra Visma, han fortsætter altså bare med at vinde, og vandt den sidste etape i en meget tæt spurt mod Christoph, som var ved at tage stjæle sejren på den sidste etape på sin hjemmebane her. Men Brennan vandt, og sikrede sig dermed også den samlede sejr i Tour of Norway, som jo var et hårdt løb, men ikke nok til at skille sig af med Brennan. Han var altså svær at lege med op i Norge. Han blev på de fire etaper, der blev han nummer to på første etape, så vandt han anden etape, så blev han nummer to på tredje etape, og så vandt han den sidste etape. Ganske overlegent.
og vandt løbet samlet. Han førte også løbet samlet inden i dag søndag, hvor feltet skulle ud på seks kuperede omgang sådan i og omkring Stavanger. Og man kan vel næsten tillade sig at kalde det for svinehårdt.
Ja, de skal over den meget kendte norske bakke, Grisabakken. Så ja, det er en ret kendt bakke, men det var... Det var et hårdt cykelløb, hvor at vi faktisk havde en dansker i udbruddet, Emil Tordal, en af mine tidligere holdkammerater, som havde været i bakketrøjen i Norge, men havde mistet den til en holdkammerat. Og så var han altså ude og stjæle den tilbage på sidste etape, hvor han var først over Grisebakken et par gange.
Men, de kørte den seks gange.
Ja, præcis. Og de kører faktisk ind. Det er faktisk Mikkel Bjerg og UAE, der tager meget initiativ for at køre den hjem til en spurt for Juan Sebastian Molano, som ikke har haft de bedste resultater, men jo er en super hurtig herre. Og da de så får leveret ham til spurten, så da han starter spurten, så hopper kæden af. Så det var skønne spildte kræfter for UAE endnu en gang, og Christoph han lignede jo en mand, der var lige ved at tage sejren, men det var altså på centimeter og målfoto, at Brennan han tog endnu en etape.
Og der er Brennan nogenlunde ligeglad med, at det kan godt være, at vi siger farvel til Jakob Fuglsang nu, men Alexander Kristoff har meldt ud, at det også bliver hans sidste sæson, så der kunne man måske godt have foræret det her norske KFA en sejr på hjemmebane, men det er Brennan pisse ligeglad med. Og Brennan, du sagde det lidt til at starte med, Stefan, det var ikke den eneste etape, han vandt, for han vandt også i forgårs.
Ja, præcis. Det var jo anden etape, som var en kuperet finale, hvor de sidste halvanden kilometer steg op til mål, og UAE var også lidt ude og spille med musklerne og gå efter etappen, hvor Jan Christen han angreb ned fra bunden, men han blev hentet til sidst, og Brennan han var overlegen på den der stigning. Han er altså en farlig herre. Maxim van Grils, han blev toer, og Tobias Lund, han endte som fire på anden etape der.
Og så var det jo faktisk lige ved, at Brennan, han vandt de to andre etaper i løbet også. Du nævnte lige, han blev nummer to både på første og tredje etape. Men især i går lørdag, der var der jo faktisk drama både under og efter etappen.
Ja, altså det var også lidt en skør etape, hvor at ja, først og fremmest så var der en piknikrytter, der de skulle køre nogle omgange til sidst inde ved mål, og der er så en piknikrytter, der laver klassikeren og spurter på næst sidste gang over stregen. Og det er så ærgerligt at se, fordi feltet de er jo i gang med at køre hurtigt, og der var en enkelt udbryder tilbage ude foran, og så plukker han bare afsted og overhaler ham lige og laver den der vanvittige jubelscene, og så altså det er jo
han,
så
han jubler.
Ja, ja. Ej, det... armene op og slå i vejret.
Altså, han ikke, han skal vel have gul kort så for at juble uden at have vundet en sejr.
Ja, det hørte jeg faktisk også. Jeg ved ikke om det var en joke, altså om man faktisk endte med at få gul kort, men altså det er jo ikke isp den reelle spurt, så det ville være lidt ondt, hvis
du må ikke tage hænderne for styret.
Wow, ja, det var så ikke i spurten, i den rigtige spurt, men du kan give ham gul kort, fordi han troede, han spurtede. men jo, og så endte det jo så med, at Van Rils, han vandt en etape, og da han så krydsede målstregen og fejrede sin sejr, så væltede han også efter stregen, da han ligesom skulle ned og tage fat i styret igen. Jeg ved ikke helt, hvad der gik galt, men der er videooptagelser fra privatpersoner, der har stået og filmet ham efter stregen, hvor han desværre falder på snotten der, men heldigvis okay til at fortsætte løbet.
Men Matthew Brennan samlede vinder i Tour of Norway, der altså var et løb med masser af drama. Nu skal vi også her i podcasten have drama. For nu skal vi quizze, og jeg har et spørgsmål til jer to. Carapaz, at Stefan fører 11-8.
Ja.
Carapaz.
Det kan godt.
Og apropos Carapaz, så ender Carapaz jo med stor sandsynlighed på podiet i dette års Giro d'Italia. Og dermed så er han faktisk endt på podiet tre gange inden for de seneste 10 år. Hvem er den eneste anden rytter, der kan blære sig med det? Så hvilken rytter, ud over Carapaz, er igennem de seneste 10 udgaver af Giro d'Italia ind på podiet tre gange? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Vi løber Giroens etaper igennem kronologisk, men torsdagens 18. etape behøver vi ikke sådan at tærske langhalm på. Den var kort og kedelig. Kun 144 km fra Morbegno til Cesano Maderno. Vi havde håbet på endnu en Mads P-gevinst, men Stefan, i stedet så blev det til tysk succes.
Ja, vi fik jo det her store udbrud af sted, og det var jo der var mange hold, der gerne ville nappe en etapsejr. Det endte med at blive sådan lidt en taktisk affære i det her store udbrud, som jo havde fået over 10 minutter, så der var ikke så meget pres på i forhold til, at feltet skulle hente dem igen. Og manges øjne var nok rettet mod Mads P. og Wout van Aert især, men pludselig så kom der en 11-mandsgruppe fri, inklusiv Dylan van Baarle, Dan Hule, Dries de Bont og Nico Denz. Og efter et par angreb, så kørte Nico Denz afsted ret tidligt. Der var 17 km til mål, da han prøvede lykken. Og det klarede han faktisk fint, fordi at gruppen bagved arbejdede ikke særlig godt sammen. Og Denz, han mente det alvorligt og kunne holde dem bag sig hele vejen til stregen. Og Denz har jo faktisk vundet. Det var så hans tredje etappesejr i Giro d'Italia, fordi han også har vundet to styk i den samme Giro tilbage i 2023.
Og han laver altså sådan nogle Kasper Askren-kup en gang imellem Nico Denz, så meget, 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 meget flot af ham. Og ja, Kim?
Ja, men det er jo meget fint at se, at at Red Bull sådan, trods alt får lidt med hjem fra Giroen, selvom de mister både Roglic og Hindley, som jo var på papiret deres to bedste navne. De får sat Pellizzardi i spil, som jo faktisk ryger op og kører en flot top 10 hjem. Og han ligner jo egentlig fremtiden på det her Red Bull-hold sammen med Florian Lipovic, som vi jo skal til at kigge lidt nærmere på nu i turopvarmningsløben. Og så får de den her etape ved Nico Denz, så meget godt reddet hjem egentlig af det hold.
Og udover den her tyske solosejr, så var dagens største nyhed selvfølgelig, at UAE's Juan Ayuso, en af løbets helt store favoritter, stod af.
Ja, vi har jo talt meget om den her knæskade, som han var blevet syet med, var det 3 sting i knæet, og havde i forvejen smidt ret meget tid, og så bliver han stukket af en bi, der ryger ind under hjelmen, der gjorde, at han hævede op i hele den ene side af ansigtet, og kunne nærmest ikke se ud af det ene øje, og så... Vi havde talt om i forvejen, han måske ikke var den, der stod først i køen og rakte armen op, når der skulle hjælpes holdkammerater, men med det der, så tror jeg bare, han havde fået nok og tænkt, nu smutter jeg altså hjem af. Det kan man godt forstå.
Ja, det er også super ærgerligt at miste Juan Ayuso, som jo faktisk var den største favorit, inden Giroen startede, fordi han havde jo vundet flere cykelløb i foråret. Drôme Classic, Trofeo La Guelia, Tirreno Adriatico vandt han, og så havde han jo den her duel i Katalonien rundt, hvor Roglic lige akkurat fik slået ham, men den her knæskade, som du også nævnte, Kim, som han fik på Siena-etappen, altså på 9. etape, den blev altså ved med at plage ham, og ender så med at trække sig først her på 16. etape. Eller der blev han først kørt ud af klassementet og trækker sig så, dagen efter. Det er klart, at Ayuso, altså, han er jo ikke blevet en dårligere cykelrytter af det her Giro d'Italia, men internt kan det godt blive et problem for ham, nu hvor at Del Toro, han kørte et super godt Giro d'Italia, at hvis Del Toro nu overhaler Ayuso i det her interne hierarki, så kan det blive lidt svært for Ayuso at få kaptajnrollen tilbage, så jeg tror også, at nu vil han jo ikke svare på, om han skulle køre Vueltaen i år, men det kunne godt blive rigtig, rigtig vigtigt for Ayuso at komme til Vueltaen i år for at lave et godt resultat og vise, at han også hører til som en kaptajn, når der skal uddeles startkort til Grand Tours næste år.
Jo, jeg synes efterhånden, det bliver svært at se en fremtid for ham, fordi
okay.
Pogacar ser jo ud til at kunne lide Del Toro mere. Han sidder og skriver om, hey, du gør det skide godt og sådan noget. Det har man ikke rigtig set helt på samme måde, den der venskabelighed over for Juan Ayuso. Vi har talt om det der med at køre for hinanden og alt det der. Han kommer i hvert fald ikke med i turen, som det lige ser ud til. Og Pogacar har jo holdt døren åben for os at skulle køre Vueltaen. Måske endda mod Vingegaard. Og jeg tror, måske er det også derfor, han ikke begynder at sige alt for meget om Vueltaen, fordi hvis Pogacar skal køre Vueltaen, så er jeg da ikke sikker på, at en af de første, han vil tage med, der er Ayuso heller. Men heldigvis for UAE og de interne stridigheder, så har han jo kun kontrakt til og med 2028.
og når du siger, at du ikke kan se en fremtid for ham, så er det selvfølgelig på UAE og ikke i det hele taget.
Ja, 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 absolut. Og også fordi de har jo Pogacar, som jo, altså det skal vi også huske på, han er jo ikke 35 Pogacar. Han har mange år endnu, så kommer Del Toro lige pludselig. De har Almeida, som heller ikke er særlig gammel, selvom man, sådan, når man tænker over ham, så tænker man, at han er også sikkert 30, det er han heller ikke. Han er også i midten af 20'erne. Så det er altså ret mange kokke, de lige pludselig har på et hold. Og der har jo også været de her rygter om, og måske noget Movistar hjem til noget Spanien, hvor han kan blive enig kaptajn, for det er det, jeg tror, han har det allerbedst med.
Og set med danske øjne, så blev det ikke til en etapesejr, men Mads P., han sikrede sig jo reelt set pointtrøjen på den her etape, Kim.
Ja, og senere hen blev det jo også matematisk umuligt for de andre at få fat i den, og det var jo bare, altså... et stort triumftog for ham og for holdet og det hele, og et af de mål, vi talte om det i starten, at så skiftede målsætningen fra den lyserøde førertrøje over til den her cyklamefarvede trøje, og så må vi se, om han vinder. De er i gang, om han tager en mere.
Ja, jeg skal bare forbi på cyklen.
Pointtrøjen, den har været sikret.
Ja, den er sikker.
Nå, om han vinder etappen i dag.
Etappen i dag, tænker jeg.
Ja, ja. kunne han blive endnu mere historisk med en femte etape sejr i det her års Giro. Mm.
Ja, og det ville også være sjovt for Mads, at nu har han vundet pointtrøjen i Vueltaen i 2022, og nu vinder han jo også pointtrøjen her i Giroen, og så mangler han jo kun at vinde den i turen. Nu skal han jo så ikke gøre det i år, men han blev jo nummer to i pointkonkurrencen i 2023, da Jasper Philipsen vandt. Men han får den jo nok ikke i år, men det kunne helt klart være en målsætning for Mads Pedersen i turen, og så ligesom lave endnu en sådan en ja, Skiby-agtig klub, sin egen Mads P-klub der med pointtrøjen i alle de store.
Og han er jo den eneste danske rytter, der har vundet en pointtrøje i en Grand Tour, og nu har han altså både en i Vueltaen og en i Giroen, så må ikke, at turen selvfølgelig også står højt på ønskelisten for Mads P. Og den måde, han har vundet på i år, har bare været så overbevisende, på trods af, at der har været andre rigtig dygtige ryttere til start. Vi hopper direkte videre til 19. etape fredag, og kort fortalt så er den ganske ond. 166 km fra Biella til Champoluc med hele 5 kategoriserede stigninger og omkring 5.000 højdemeter. Men det store brag udeblev, og i stedet så fik vi en meget populær vinder, som man jo næsten kan sige er begyndt at vælte sig i sejre.
Ja, altså Nicolas Prudhomme fra Ecuador-holdet, han vandt jo etappen, og vi havde jo snakket om ham for ikke så lang tid siden i forhold til, at han vandt karrierens første sejr i Tour of the Alps, hvor at den unge holdkammerat Paul Cesas, eller hvad vi nu skal kalde ham, han forærede sejren til Nicolas Prudhomme, og så får han jo så sin aller største sejr og nummer to i rækken, så han har mangedoblet sin karrieres sejr inden for den seneste måned her.
Favoritterne, de sad sig lidt og lurede på hinanden på den her etape, og Carapaz kom faktisk med et sent angreb, og det endte med at betyde et tidstab faktisk for den samlede vinder, som jo endte med at blive Simon Yates.
Ja, det var jo en lille smule skuffende, at den her kongeetappe ikke rigtig blev brugt til noget. Carapaz var den eneste, der sådan for alvor angreb, og det skete på de to sidste kilometer af den sidste kategori 2-stigning, hvor kun Del Toro kunne følge ham, som man også har set her på det seneste, at han egentlig havde holdt rigtig, rigtig godt sammen på det, og specielt på den etape her, der kørte UAE altså også meget, meget dominerende som hold. Maika var helt ovenpå, Brandon McNulty var begyndt at finde sig selv igen, og med helt fremme i finalen, og Del Toro ikke nogen problemer. Så lige der lignede det meget, at UAE havde fuldstændig kontrol over det løb.
Nu skal vi høre fra Jesper Mørkøv lige om lidt, men Stefan, du kan godt lige sætte på ord på, og Kim for en sags skyld sætte på ord på. Nogle af de kommentarer, som Simon Yates han kom med efter etappen, fordi de var sådan lidt kryptiske, hvor han lidt mellem linjerne fik ytret noget utilfredshed med Vismas taktik.
Ja, det er jo klart, at når han var jo en af dem, der tabte tid, som du sagde, Carapaz og Del Toro så ud til at lige pludselig løbe med det hele så kort, før afslutningen på Giroen og efter etappen, så sagde han jo, at altså for rullende kameraer står han jo og siger, at det her det var overhovedet ikke, som vi havde planlagt, men det må vi jo lige hjem og tale lidt om. Og så vil han så ikke uddybe, hvad det var, der ikke var gået så godt lige på det tidspunkt. Men i et af de første morgeninterviews dagen efter, der undskyldte han også lidt for den der kommentar, at det var typisk ham og sådan noget, og den var lige løbet lidt af med ham og følelserne og alt det der, ikke? Men der troede han jo nok også på en måde, at han havde tabt Giroen lige der.
Jeg skrev jo også til Jesper Mørkøv om det, fordi og han kom også ind på det i interviewet lige om lidt faktisk, men jeg spurgte ham også, hvad var, altså, hvordan skulle det ellers have været? Altså, hvad var det, han var utilfreds med? Og så fortalte han, at det drejede sig om, at tidligere på etappen ville han gerne have, at de kørte mere, altså højere tempo, men sådan jævnt og sat, men fordi at de havde fået Bart Lemmen med i udbruddet, så havde de besluttet sig for, at der er ikke nok hul op til Bart Lemmen-gruppen, så vi vælger ikke at køre endnu. Og det var åbenbart det, han var blevet sur over, så det var helt tidligt på etappen, fordi når han kommer ind og er sur over etappen, så tænker man jo, at det må jo nok være et eller andet angående den sidste stigning, at der er gået et eller andet helt galt, som var lidt svært at se. Men også meget sjovt, Jesper, han forklarer også lige, hvordan han reagerede på det. Det var åbenbart ikke helt gået op for ham, at han havde skabt en del arbejde for PR-teamet lige efter det interview.
Nicolas Prudhomme, han vandt som sagt etappen, og der skete ikke så meget i favoritgruppen. Men vi får endnu et bevis på her, Kim, hvor vigtigt det er for rytterne at få en top 10-placering på CV'et, på cykel-CV'et, fordi der opstod jo faktisk et drama og styrt i finalen med den gruppe, der kom ind efterfølgende.
Ja, Pellizzardi, han kommer lidt ud i banden eller får taget det sidste sving for forkert, og laver et soleklart solostyrt, hvis man kan sige det sådan. Og vi sidder også og taler om det efter etappen, og siger, at han får garanteret godskrevet den der tid, selvom de faktisk jo har fået ændret den regel efter. Vi også sidste år sad og undrede os over, hvordan kunne Roglic, når han bare styrtede på en nedkørsel helt alene, så få samme tid som de andre, bare fordi det er inden for de sidste 3 kilometer. Det er jo sådan, at det er jo fordi, hvis du bliver involveret i et styrt, at så alle de rytter, der er involveret i et enten kæmpe styrt, eller du ikke er egen fri vilje og bliver involveret i noget, at så kan du få godskrevet inden for de sidste 3 kilometer. Du kan ikke, ligesom CCC-rytteren for nogle år siden, bare lægge dig ned.
Jeg skulle
lige til at sige det. Det er derfor, de har ændret reglerne, fordi ellers så kunne du teknisk set, hvis du er ved at komme i problemer de sidste 3 kilometer i en afslutning, og kan se det her, Jesus Christ, det regner, jeg kommer ikke med rundt i de her sving, jeg kommer til at miste 30 sekunder. Jeg lægger mig ned, og så får jeg samme tid. Og det vil man jo selvfølgelig ikke have, at der er nogen, der så skulle... Men altså, de bøjede reglerne igen. Det, jeg tror, der sker her, er, at Derek G. bliver jo så involveret i Pellizzardis styrt. Og Derek G. er uforskyldt. Og det vil sige, at de er nødt til at give Derek G. samme tid. Og så er det jo det problem, at han er jo faktisk involveret i det samme styrt som Pellizzardi. Og så tror jeg bare, at de siger, okay, så bliver vi nødt til at give dem begge to. Fordi vi kan ikke give den ene fra det samme styrt den samme tid, og så ikke give den anden. Men
man kan sige den her, ikke? Altså, det er jo en eller anden form for konkurrence om at komme først til stregen, og derfor er det jo ikke helt ligesom det solostyrt, vi så Rockes lave, og slet ikke ligesom ham der CCC-rytteren, der tænkte, nu satte han sig den her rundkørsel og tog lidt sol. Så fair nok, trods alt, at den her etape endte på den måde.
Aftensmad, stressende indkøb i ulvetimen, ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Hvad Simon Yates spiste dagen inden den afgørende etape, det ved jeg ikke, men jeg tænker bøf bourguignon eller perle couscous fra Hello Fresh. Hvad det end var, så virker det, og det vender vi tilbage til. Men lige nu, der vil jeg gerne have lov til at fortælle dig, og ja, også dig, Stefan, og dig, Kim, lidt omkring de her lækre retter fra HelloFresh, hvor du lige nu kan spare 30% på din første kasse. Så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden VELEUROPA30. Den giver altså 30% rabat på din første måltidskasse, og du kan også bruge koden, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde, og bare savner de her lækre, nemme måltidskasser. Stefan, sådan, vi har jo prøvet det her et stykke tid, og man begynder sådan efterhånden at få nogle retter, som man vender lidt tilbage til. Har du fået sådan en favoritopskrift?
Jeg har en, som jeg havde troet, at jeg skulle fejre en mexicansk sejr i Giro d'Italia, og købt stort mexicansk tema.
Stort anlagt.
Så jeg har bestilt en hurtig mexicansk linsegryde med tortilla chips og frisk tomatsalsa. Wow. Der er faktisk mange af de der retter med tortilla chips, jeg synes, der er meget lækre. Der er også en chili con carne, tror jeg, det er. Men den her, det er også sjovt. Jeg tager jo mange af de der retter, jeg har, der indgår hurtigt i navnet. Og ja. Det er sådan en, så kan jeg vælge den, ikke? Det tager kun 15 minutter. Den er kun på 675 kalorier per portion. Og selvom der ikke er noget kød i, så er der stadig 20 gram protein per portion. Men de her tortillachips, der plejer faktisk at lige drysse lidt olivenolie på, og så lige smide dem ind i ovnen, lige give dem et par minutter, så de lige bliver lidt ekstra sprøde og lækre. Det er bare lige et lille tip.
Ja. Nå, for pokker, en lille tip fra Stefans køkken. Altså,
et staldtip.
Mit tip, man vel. mit trick, det er så lige måske at drysse noget cheddar ud over og komme ind i ovnen.
Ja, det, altså, det, bliver
sådan, det er amerikanerne jo.
Lidt mere nachosagtigt. Og Stefan, jeg tror ikke, at du er den eneste, der har forberedt et godt, solidt meksikansk måltid, og måske have legnet noget tequila og nogle corona op, for at blive vanvittigt skuffet over, hvordan det her. Hele Mexico, hører jeg, var klar til at fejre Del Toro, men sådan gik det ikke. Hvad med dig, Kim? Har du fået noget lækkert her på det seneste?
Ja, men hverken meksikansk eller italiensk eller britisk. Det er lige før, det minder mest om britisk, men noget snitsel selvfølgelig, noget
pap, har du
fået lidt revanche, det er virkelig længe siden, en snitsel med persillekartofler og champignon flødesovs, og ja, det var dejligt. Og ellers så er det faktisk, ved et tilfælde har der været en del chorizo-retter i den her uge, så jeg har allerede taget forskud på Vueltaen.
Sådan, ja, men der er et stykke tid til Vuelta. Vi skal lige forbi Tour de France først, det ved jeg ikke. Jeg ved, altså, det kommer her til sommer. Ellers så kan man sige, at den der snitsel der, det var måske en fejring af Nico Denses solosejr. Men som du kan høre derude, der er simpelthen så mange forskellige retter at vælge imellem, og der er så mange forskellige verdenskøkkener, du kan komme igennem. Så den ene uge, der kan man gå tysk, og den anden uge kan man gå mexikansk, og du kan også gå spansk og asiatisk. 43 forskellige retter hver evig eneste uge, som skifter fra uge til uge, så man har så masser at vælge imellem. Og jeg gør jo tit det, at jeg simpelthen vælger at sige, at jeg prøver en ny ret hver uge. Og jeg har fået her i forgårs, tror jeg det var, noget, der hedder orza. Har I hørt om orza? Det er åbenbart en eller anden pasta, sådan pasta-lignende. Det ligner faktisk riskorn. Så helt små pasta. Og så med noget tomatsovs og noget gedeost. Smagt fantastisk. Så det er sådan, hvor man lige tager en chance på et eller andet, og så siger, nå, men lad mig prøve det. Og så ender med at blive overrasket. Nå, okay, ja, det smagte dele mig også godt. Og sådan er det faktisk hele vejen rundt med HelloFresh. Og har du også lyst til at prøve HelloFresh, så kan du altså nu spare 30% på din første måltidskasse ved at hoppe ind på HelloFresh.dk og bruge vores kode VELEUROPA30. Og husk, at du må meget gerne dele koden med venner og bekendte, så bed dem om at gå ind på HelloFresh.dk og bruge koden VELEUROPA30, så får de altså også den her rabat på din første kasse. Du kan finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELEUROPA30, så viser du HelloFresh, at du lytter til podcasten her. Og mine herrer, så skal vi til det. 20. etape. 200 km fra Verde til Sestriere, og ikke mindst med Finestre på programmet, hvor der historisk set er lavet store bedrifter, og det blev der igen lørdag. Og men sanden, Kim, om Simon Yates ikke fik hævn for sit kollaps i 2018.
Ja, det var en vanvittig fed etape, som fik lavet sådan en slags fortjent sløjfe på en vanvittig fed Giro d'Italia. Og det er så anden gang, at en brite vender tingene fuldstændig på hovedet på Finestre, som vi jo talte om seneste episode, at Froome gjorde det i 2018. Og dengang, som du lige nævner, var det jo Yates, der var den store taber. Dengang vandt Froome med 3 minutter til Carter Pass, og Yates han smed 38 minutter på Finestre-etappen. Mm. Og i går så åbnede Yates jo faktisk et forspring til Del Toro på 5 minutter og 13 sekunder, da de krydser målstregen. Mm. Det var der ikke ret mange, der havde spillet på, tror jeg.
Nej, altså, og som du siger, det var simpelthen en vanvittig fed etape. Og selvom Yates, han ender med at blive sejrherren, så var det jo Carapaz, der først rakte ud efter sejren på Finestre, helt i bunden af Finestre, blandt andet med hjælp fra Mikkel Honoré.
Ja, vi havde jo talt om, at Mikkel Honoré og Kasper Asgreen nok ville skulle spille en rolle i at sætte Carter Pass op. Og det må man sige, at Mikkel Honoré fik gjort, fordi han skød den altså bare af ned fra bunden af Finestra-stigningen og sendte Carapaz alene afsted med 14 km til toppen af den her 18 km lange Finestra-stigning. Mm. Så et eller andet sted stærkt arbejde af Mikkel, han havde styrken til at gøre det. Måske endte det også lidt mere at bide dem i røven i sidste ende. I hvert fald, hvis man spørger Jesper Mørkøv, som selv fra sportsdirektørbilen sagde, at det så altså vanvittigt ud, da de kørte. De synes, at Jatan kørte hurtigt på det tidspunkt, men der røg Carapaz og Del Soto bare afsted. Og det var egentlig derfor, han ikke kørte efter dem der, fordi de kørte så vanvittigt hurtigt, at de tænkte, det kommer de til at eksplodere på det der.
Vi taler nogle gange om at brænde tændstikker. Her der fyrede de altså lige sådan en helt tordenskjoldæske af, de to der. Simon Yates, han kørte sit eget tempo. Han kommer stille og roligt trillende op til de to førende. Men der gad han ikke at sidde ret længe, så han stak hurtigt videre. Og derfra, Kim, der så Carapaz og Del Toro ikke britten igen.
Nej, han fik rigtig hurtigt revet sig løs for dem, og Carapaz og Del Toro, det var jo det, man troede skulle være de her hovedduellanter lørdag på Finestra, det her store slag, og Carapaz skulle hente de der, jeg tror det var 40 sekunder, han var efter ham. Og så begynder, da Yates så er stukket afsted, så begynder det her taktiske spil blandt Del Toro og Carapaz, der jo til sidst ender i sådan en ren fase, når de kommer over på den anden side af bjerget, men det kan vi jo komme tilbage til. Carapaz får jo i virkeligheden sat sig i en rigtig lortig situation, da Yates kommer afsted uden ham. Fordi så har han har jo stadigvæk sin ambition om, at han skal sætte Del Toro. Det er hans første prioritet, kunne man tydeligt se på den måde, han kørte. Og samtidig, så blev han også ved med at føre med Del Toro på hjul, fordi nu røg andenpladsen også ligesom, hvis Yates kom for langt foran. Det var ikke et særligt stort forspring, han havde til ham.
Men kunne han have gjort sådan noget anderledes, Carapaz?
Altså, man må kunne fra, at han ikke kunne gå med Yates, fordi så det ville jo have været det absolut nemmeste, hvis de to var kommet afsted. Og så havde det jo til gengæld set rigtig, rigtig godt ud for Carapaz, at de kunne have siddet og dannet fælles front mod Del Toro. Jeg kunne personligt godt have tænkt mig, at han havde spillet bolden over til Del Toro på stigningen. Fordi, som Stefan også har været inde på i nogle episoder, at det her med, at hvis du begynder at angribe en rytter, så kan du ikke samtidig sige, du skal jo også tage føringer. Så har man et alibi for ham, der bliver angrebet hele tiden, og siger, du angriber mig hele tiden, så gider jeg ikke at tage nogen føringer. Men hvis han nu havde været lidt mere, måske lidt mere iskold, og havde sagt, altså nu kører Yates afsted. Du taber Gidoen på, hvis du ikke kører efter ham. For det var tydeligt efter nogle gange, at Del Toro var ikke mør nok til, at Carapaz kunne sætte ham. Så han er jo nødt til at finde ud af en eller anden måde at få gjort Del Toro mør på, og det er jo ikke ved, at han bare sætter sig op og fører med ham på hjul det meste af tiden. Så, og Del Toro har jo faktisk mest at tabe. Han har hele Gidoen at tabe. Mm. Carapaz, han kan sådan ligesom sige, okay, jeg bliver toer eller treer, hvis jeg ikke skal gøre det. Jeg er før blevet etter og toer. Det er ikke det helt store. Og den presbold, synes jeg, han mangler at sende over på Del Toro. Det gør han først efter stigningen, og der kunne det ligesom være lidt ligegyldigt.
Og den duel og det der taktiske moras, som de to de befandt sig i, det kan vi lige vende tilbage til. Fordi på nedkørslen, Stefan, der havde Wismalisa Bike lige endnu et afgørende kort at spille.
Ja, altså da Simon Yates, han rammer toppen af Finestra-stigningen, der er han jo så virtuelt i føretrøjen. Men ikke så meget, der er det stadig sådan lidt, der kunne da gået begge veje, men da han så lige får Wout van Aert ned til at hjælpe ham i dalstykket og den første del af stigningen, der får han jo ikke en bedre hjælperytter.
Ja, fordi han har siddet ud foran, han har været med i morgenudbruddet, og han venter simpelthen på sin kaptajn.
Ja, præcis. Og det var jo genialt udspil af Visma, og det kan jo ikke blive bedre, at du har en mand til at hjælpe dig på sådan et dalstykke, og det første del af en Sestriere var jo, som vi snakker om i optakten, et langt stykke, hvor den kun stiger et par procent, før den tager fat. Så der har du ikke nogen bedre hjælperytter end, det skulle lige have været Mads P., men Wout van Aert er vel også okay og til det arbejde. Fordi altså, det endte jo med, at de tog rigtig meget tid, samtidig med, at Yates jo lige kunne få en slapper, efter han havde kørt den her Finestra-stigning i øvrigt på, på rekordtid, i hvert fald strafferekordtid. Mm. Jeg tror, det var 59 minutter, og han slog, det var Derek G, der havde strafferekorden på en time og to minutter, noget den dur i hvert fald, så et par minutter fik Yates barberet af på, på Finestra-stigningen.
Men en genial taktik af Visma, som jo lavede lidt det samme på 16. etape, hvor det ikke helt lykkedes på nær samme måde, som det gør her. Og det mindede mig faktisk lidt om den Wout van Aert, vi så i turen i 2023 på Granon, hvor han kommer ned og bare blæser den afsted for Vingegaard, fordi han sidder med lidt op ad Sestriere, og da han så slår ud, jamen altså, der er Giroen jo nærmest vundet for Visma, fordi afstanden med van Aert som motor foran Yates, den blev bare ved med Kim at blive større og større til den der latinamerikanske duo nede bagved, som slet ikke jo kunne blive enige om noget som helst.
Nej, det gik fuldstændig op i hattebriller dernede bagved, fordi det er klart til at starte med, så Del Toro er jo sublim nedkører, og på det første stykke af nedkørselen, der kaster han jo også bare cyklen frygtløst nedad, og på sådan nogle nedkørsler er det jo ikke så meget, Yates kan bruge van Aert til. Men så kommer der sådan et lidt mere fladt stykke, hvor man bare kan se, at van Aert, han ligger og virkelig kører motor for Yates. Og så skal der altså til at trædes bagved, og så er Del Toro, han er sådan lidt, jamen, det havde han nok egentlig regnet med, at Carapaz gerne ville være med til, fordi de jo lidt havde en i hvert fald fælles interesse, og det gad han så til gengæld ikke. Han ville ikke være med længere, og så stopper Del Toro også med at træde, og det er klart, at der mister han så Giro-sejren, og man kan sige, der har jo været meget sådan, hvad så er det, hvem har størst skyld i det, men jeg synes måske, de er nogenlunde lige gode om det, men jeg forstår ikke Carapaz som den mere rutinerede rytter, at han ikke, netop som vi talte om før, at han ikke sætter Del Toro-stolen for døren på opkørselen. Nu kan han ikke længere bruge det taktiske, og det er egentlig lidt barnligt det her med at sige, jamen jeg vil ikke tage føring, fordi du ikke gad at tage føringer med mig. Og på den anden side, fordi som sagt, du kan ikke forvente, at der er en, der tager føring, hvis du hele tiden prøver at sætte ham. Og så lige pludselig så er det sådan en lose-lose situation, og det eneste, man egentlig kan klandre Del Toro for måske, det er, at du giver ikke bare op. Altså, så må du sige, okay, nu ser det ud, som om jeg måske har tabt Giro, men jeg er kommet i den her situation, jeg vil ære trøjen, jeg vil kæmpe med alt, hvad jeg har for den lille spinkle chance, der er for et eller andet, så må han jo bare køre. Der er det måske sådan en lille smule fasen der at give op.
Jeg tror også, at Del Toro faktisk bliver for snæversynet og bliver for bange for Carapaz, som jo virkelig har sat nogle gode angreb ind og gjort det farligt og lignet den største trussel, at da han først begynder at angribe, og de starter jo ud med bål og brand med Mikel Honoré, der sætter den op, og så sidder han jo der og skal forsvare sig over for Carapaz og er sikkert rigtig bange for, hvordan Carapaz han måske kan blive ved med at mere angribe ham hele vejen hjem, og der tror jeg, at Del Toro og nok taktikken fra holdet har været, det hele handler om Carapaz og har fuldstændig overset, hvad Yates skal være trussel, og jeg kan også godt følge Del Toros logik, da Yates kører, at han siger, jamen jeg har 1,20 til Yates, så jeg har mere snor end du har. Yeah. Men det er bare ikke sådan, det fungerer.
Nej, altså,
det er ikke sådan, det fungerer, og jeg tror også, Carapaz bliver sur, fordi han tænker, normalt er det sådan, at førertrøjen forsvarer sig mod angreb, også fra nummer 3 eller fra nummer 4, hvis man kan vinde. Og der tror jeg også, at Del Toro, et eller andet sted, burde han jo have grebet fat i hornene og tænkt, nu kører jeg hvad jeg har. Og så må vi se, om Carapaz, måske på Sestriere-stigningen, det er stadig 40 sekunder, stadig meget at blive sat med, hvis han tænker, nu kører jeg bare, hvad jeg har, uden at, sådan at gå all in fra starten af. Men det var Del Toro, der smed den der, men han blev også sat i en rigtig svær situation, vil jeg så også lige sige. Og selvfølgelig kan man, jeg tror bare, at de blev uvenner på en eller anden måde, altså så dumt egentlig kan virke, så tror jeg, at de blev sure på hinanden over, at du angriber mig, og så vil du ikke føre, og hvis jeg fører, så angriber du bare igen, og sådan noget. Men det var jo dybt underholdende, men også bare svært at fatte, at der er nogen, der sidder her på 20. etape.
Ja, de lader det komme så langt, ikke? Og den kommer ud over den her point of no return, hvor det sådan er lidt, okay, nu, nu er der ingen af dem, der har noget ud af at hjælpe den anden. Altså nu er det sådan, der er ingen, der har noget ud af noget som helst. Ja. Altså, de tager begge to, der er ingen, der gider køre med hinanden. Og hvor man kan sige, på stigningen, der havde de egentlig begge to en mulighed for at gøre et eller andet. Men jeg synes stadigvæk, det er måske, at Carapaz, der sætter den sådan lidt ved at han ikke... Det er ikke sikkert, det havde hjulpet noget at lade Del Toro tage nogle føringer. Det kan være, han stadigvæk ikke kunne have sat ham. Men det andet der kunne man jo tydeligt se, da han havde prøvet at sætte ham for 10. gang, at altså, han kommer ikke af med ham på det i hvert fald. Så må du jo sadle om, når du er så rutineret en rytter.
Ja, de havde begge to noget at tabe, og begge to noget at vinde ved at hente, eller ved Yates, ikke? Men jeg synes, at altså det der med, at de, jeg synes faktisk, det er ret fedt nogle gange, når der er nogen, der er taktiske oversager, bare siger, fint nok, hvis det er på den måde, så smider jeg bare cykelløbet. Altså det, nogle gange, så kan man komme til et punkt, hvor at jeg vil elske, hvis sådan en som Stefan Kynge eller nogle andre sådan dårlige taktikere, de en gang imellem bare viser, nu står jeg ved den her pointe, og så kan det nogle gange hjælpe en til det næste cykelløb. Det er bare lige at gøre det et kæmpestort cykelløb, som ender med at blive afgørende.
Fordi det er fint, det der at gøre det i et endagsløb. Det her, det er en 3 uger langt løb, hvor Del Toro lægger til at lave et, altså for sin karrieres vedkommende jo største resultat og største kup. Nu ender det jo stedet for med at blive et kæmpe kup af Simon Yates. Og i bilen bag ved ham, der sad en Grand Tour debutant, nemlig danske Jesper Mørkøv, som er sportsdirektør for Visma. Og Stefan, du talte med ham i morges, inden rytterne skulle ud på 21. etape, og her er lige den måde, han så afgørelsen op af Finastra på.
Det var fuldstændig sindssygt, men altså, vi vidste godt, at den stigning ville passe Simon rigtig godt. Han har hele tiden sagt, at han har svært ved det eksplosive. Man har det godt med, når han kan køre sin steady pace, og faktisk køre den der lidt havhøje Virtuamax-zone, ikke? Men vi havde også lidt følelsen efter dagen før, at det var sgu nok mere punktet, der egentlig nok var muligheden, end det var sejren. Men vi havde tanker om kørt, altså vi troede faktisk ikke på, at satellitrytter ville komme til toppen med Finastra. Men da der så, men vores tanke var også, hvis der kører en stor gruppe, jamen, så prøver vi at have, hvad hedder det, Vaut med, eller enten Bart, eller hvad hedder han, Vilko. Og så var jo der så i gruppen, og så synes jeg, ja, så laver de andre hold jo en fejl, og lader dem på 10 minutter. Det var nok lidt en fejl fra deres side. Og så kommer vi til bunden, og så laver de i min øjne den største fejl, både Del Toro og Carapaz, at de kører så stærkt fra bunden af stigningen. Det er i min øjne smadret sådan set bare dem selv. Og Simon, han kan droppe, køre sin egen pace, komme op til dem, så kommer han jo fra dem igen. Og det hjælper jo også, fordi så sidder de og angriber hinanden, mens han kan køre sin steady pace op mod toppen. Og så er det jo helt sindssygt, at Vauken står klar der lige efter den første del medkørsel.
Noget af det, som jeg tænkte først og fremmest, da Carapaz, det var jo meget forventet, at han ville angribe på det tidspunkt, måske lidt tidligt, men da de to kører, og Simon bliver siddende, er det 100% med vilje, at han tænkte, det er for højt for mig?
100% med vilje. 100% med vilje. Og for ikke at være bagklog, der sad vi faktisk i bilen og sagde, fuck, det er vores chance her, at de kører sådan der. Så der synes jeg, at de laver en fejl, men altså, de prøver jo, og så kan Simon køre sit, og kommer op til dem, og så skal man så selvfølgelig også have benene på sådan en stigning der, ikke?
Da han så kommer op til dem, og han så får det rigtig gode moment, han kan lurpasse på de to, der er allerede er blevet dødelige uvenner, det er jo den perfekte situation for jer lige pludselig.
Ja, helt vildt, og så, altså det er også derfor, at i går det var sådan lidt svært at fatte, hvor meget der faldt i hak for os, fordi så falder det jo også i hak, at Carapaz, han kører på Del Toro, som han jo nok egentlig skal for at vinde cykelløbet. Og det vælter også over i vores kurv, at de så kører sådan der, ikke? Og så hele det der med, altså, den brik med Vaut, den blev så vigtig på forskellige punkter, fordi et, så er han jo en kæmpe motor, det kan du også se på tiden, hvordan den gik op dernede i dalen. To, så kunne Simon bare sidde i lommen på ham og sidde og spise brik og gøre klar til at føre af på sidste rampe. Og tre, når de så får at vide bagved, at Wout van Aert har fjøjnet, eller Simon har fjøjnet Vaut, så er det sådan, fuck, hvad fanden skal vi så gøre? Altså,
og altså noget, som du også sagde, du siger, at Finastra-stigningen egentlig passer Simon meget godt, og det kan jeg egentlig også godt se for mig, men han har jo måske ikke de bedste minder fra Finastra, så det er jo egentlig lidt vanvittigt, at han både har tabt Giroen og vundet Giroen på den samme stigning.
Ja, men det var det, der var helt sindssygt for ham i går, og han knækkede også helt sammen der bagefter. Altså, det der med at huske, at det er 7 år siden, han tabte hele lortet. Og nu 7 år efter, så vinder han helt lort. Men fuldstændig, altså ikke bare, at han vinder eller et eller andet, men han fuldstændig kubber det, som Froome egentlig kubbede det for 20 år siden, ikke? Altså, det er jo en sindssyg historie for ham.
Hvis vi lige spoler lidt tilbage, så etappen inden, der var Simon jo lidt utilfreds med noget, som han jo så heller ikke helt ville komme ind på. Men det var noget med, at han ville gerne have haft lidt mere tempo tidligere på dagen, eller hvordan var det?
Ja, det var, han ville godt have haft det, at vi har sat lidt mere pace på nogle af de første stigninger. For hele tiden, vi har hele tiden arbejdet med det der med at prøve at undgå, at Carapaz og Del Soto kan få lov at have det der hazarden til at have det der slangehug. Og det er det, der sker lidt på dage siden, at UAE får i finalen lov til at sætte farten ned, så de kan have det der slangehug. Og det er jo ikke en fordel for Simon. Så han var lidt utilfreds med det. Men altså, han var også bare... Han er mega cool, så han var bare sådan bagefter. Sådan, Simon, det var ikke sådan en super, det der interview. Nå, nej. Det er jo ikke sådan, vi gør det. Jamen for fanden, det var bare lige for fanden, du ved. Lidt sådan Jonas Lund-agtigt. Jamen, det var bare lige... Ja, det var lidt momentum der, og så... Så om aftenen sagde han undskyld til alle drengene og sådan noget, så, ja. der var ikke noget.
Nej, nej.
Jeg vil smutte her, Stefan.
Ja, det er helt i orden.
Du hopper i bussen og kører sted.
Ja, tak for det, Jesper, og tillykke med det. Nyd
det. Jo, det var så lidt. Jo, tak. Ja. Vi snakker lidt pludselig.
Det gør vi.
Super interessant at høre det her fra Mørkøv. Jeg er nødt til lige at spørge dig, Stefan. At lave en Jonas Aaen, hvad betyder det?
Jamen, vi havde en holdkammerat på et tidspunkt, som han lige nævner, som... Ja, som godt kunne også være sådan lidt, jeg vil ikke sige kort for hovedet, men altså han var meget, meget munter og gjorde nogle gange nogle ting, som jeg ikke tror lige, han kunne forklare bagefter. Så han kunne godt nogle gange blive lidt hissig i cykelløb og sige nogle ting, og så fortrød han det måske lidt bagefter, men ville ikke rigtig sige undskyld og sådan. Så jeg tror det er det, han lige henviser til der.
Der blev sagt en masse ting mellem Carapaz og Del Toro efter den her etape. Carapaz beskyldte Del Toro for ikke at ville køre og sagde, at den klogeste rytter vandt med reference til Yates. Og Del Toro var også ude på diplomatisk vis og svine Carapaz til. Og så synes jeg, der skete noget meget interessant efter etappen. Og jeg ved ikke, hvornår UAE de har aftalt det her. Men alle UAE-ryttere, som kommer ind trillende derefter, at det står klart, at UAE de har smidt den her Giro, og det ikke bliver Del Toro, der vinder, så siger de alle sammen noget, ala, vi har kontrolleret Giroen fra dag 1 og kørt et flot løb.
Ja.
Altså, det virkede for mig, som om de har haft besøg af den der spindoktor komisk Ali.
Jeg vil sige, Maika, han så ikke ud til at være sådan super tilfreds, da han kom ind over målstregen, vil jeg så sige, efter etappen, men det er jo rigtigt nok, altså rejser du lige op i helikopteren og ser lidt overordnet på det, så er det jo ret flot, at Del Toro bliver nummer 2, efter Ayuso er udgået, og de vinder holdkonkurrencen med en times tid. Men sådan som det udspillede sig i går, der kan de selvfølgelig ikke være tilfreds med det. Og de styrede ingenting på Finestre, og det var der, Giroen blev afgjort. Det, jeg hæftede mig ved, det var, at Del Toro også sagde efterfølgende, jeg gjorde bare, hvad jeg synes, der var det smarteste på det tidspunkt. Mm. Og det er mig helt ubegribeligt, at han kan sige sådan noget, fordi hvis det virkelig er tilfældet, at det var den taktiske ballast, han havde på Finestre, at han gjorde, hvad der lige synes var smartest på det tidspunkt. Hvordan kan det hold så lade en 21-årig klassementsdebutant mavefornemmelse kalde taktikken? Altså, hvis det er det, der sker. Det tør jeg ikke sige. Men det er virkelig et underligt citat, ikke? Altså, jeg gjorde, hvad der lige var smart. Så kan man godt forstå, det ender sådan.
Man kan jo se det på den måde også, at i de foregående 20 etaper, der har vi jo set Del Toro skyde på alt, der bevægede sig. Du ved, at var der et udbrud, eller en eller anden konkurrent, der stak afsted, så var han lynhurtigt til at lukke hullet, og vi har også set ham sådan med nogle lidt mærkelige tiltag i hister her. Og Jesper Mørkøv får jo egentlig sagt det helt rigtigt, at hvis Del Toro han bliver siddende sammen med Yates og lader Carapaz brænde sit skud i bøssen af, og de to så kommer op, så er der en væsentlig større chance for, at Del Toro han kan sidde med Yates, da han kører. Så det er jo næsten fordi Del Toro han lukker det hul til Carapaz og sidder med på Carapaz's forsering der i bunden af Finestre, at det ender sådan her.
Jo, og også at de stiger sig jo på en eller anden måde blind på hinanden, de to, som Stefan også var inde på. Det er jo helt klart, at der er ingen af dem, der til at starte med tænker, det er super farligt, at Yates kører. Der er ingen af dem, der tænker, puha, han har sgu da også fandt art uden foran og sådan noget, eller hvad nu, hvis han lige pludselig får et minut, og hvad fanden gør vi så? Altså, vi har ikke nogen hjælper, vi har ikke nogen ting. De sidder simpelthen kun og kigger på hinanden, og så bliver de bare mere og mere sure på hinanden. Og på intet tidspunkt er der jo tegn til nogen som helst form for alliance, fordi man kan også sige, at de begge to vil jo vinde på, at de egentlig bare var kørt stille og roligt efter Yates, og havde minimeret et tidstab. Så havde de formentlig blevet 1 og 2. Men det er jo fordi, Carapaz, og det synes jeg er rigtigt, han går efter sejren. Det synes jeg er rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er rigtigt, den måde, han eksekverede det på, men det er rigtigt, at han, jeg synes, han skulle have gået endnu hårdere til Del Toro og sagt det der, prøv at høre, det er dig, der taber det her. Fint. Så må du må ordne den her. Og så kunne han måske have fået ham kørt ud i hegnet, hvis han skulle. Fordi på det tidspunkt, på vej op af Finestre, der må Del Toro, eller egentlig hans øresnegl, på et tidspunkt sige, hvis Yates lige pludselig har et minut eller et eller andet, sige, nu er du altså nødt til at gøre et eller andet.
Jeg synes også, præcis det du siger med øresneglen, altså det var også noget, det jeg sad og tænkte, at hvor er hjælpen fra sportsdirektøren? Ja. Altså jeg tænker også, så tænker jeg, jamen på Finestre, og man ved nogle gange i bjerge, så kan forbindelsen være lidt dårlig, men på et eller andet tidspunkt må der have været noget i den øresnegl.
En voksen til stede.
Ja, præcis. Altså som kan sidde, altså som sidder i bilen og tænker, gud, nu smider han helt lortet. Det skal han ikke gøre. altså sådan, fordi, og som Del Toro også siger, jamen han gjorde hvad han lige, altså han kører lidt cykelløb, og nogle gange, så det virker som om, han kører lidt sådan noget junior cykelløb, hvor man ikke rigtig, man prøver en masse ting, og man ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Men det undrer mig virkelig, at der ikke er nogen, der fortæller ham, giver ham en ordre, og siger, det er fint nok, at du er rigtig sur på Carapaz, og er bange for at blive smidt af ham, men nu prøver vi lige den her model, hvor at du henter, at du holder styr på Yates, og så må vi leve med, at hvis du taber til Carapaz i sidste ende, fordi Del Toro, han sad jo bare med valget om, altså, hvem skal vinde Giroen ud over mig? Altså sådan det.
Ja, og så bliver det jo også det her meget typiske for en ung rytter, tror jeg, det her med, at han lige pludselig bliver for bange for at tabe. Og det vil sige, derfor kører han meget på Carapaz, fordi det er ham, han kan se, han kan tabe til. Mm. Paradoxalt nok, så kommer han til at tabe, fordi han prøver så hårdt at undgå at tabe. Mm. Og faktisk ikke køre på den der lidt mere sådan offensive måde, der har bragt ham i den her situation. At han egentlig bare har kørt lidt. Og så skal man jo så bare heller ikke tage fra, som du siger, Yates kører op af Finestre hurtigste tid nogensinde. Han sætter alt på et bræt. Han kører virkelig for at vinde. Det er genialt, det de laver, og med Wout van Aert. Vi skal huske ikke at tage det væk fra Visma, fordi der skete det andet palaver mellem de to. Det, der var, altså, kuppet i sig selv, var også sindssygt godt, og det gør, at de sætter dem i en situation, der er svær nede bagved. Den var ikke sådan helt givet, hvad de skulle gøre, men de kunne måske godt lige have spillet den lidt smartere bagved.
Col del Finestre betyder jo faktisk vinduernes bjerg. Altså sådan næsten symbolisk. Man kan ikke gemme sig. Alle bliver gennemsigtige. Stefan, var det her bare et spørgsmål om, at Carapaz ikke havde benene på dagen, og at Del Toro ikke havde erfaringen og måske hjælpen?
Ja, det kan man sagtens kode ned til i virkeligheden. Jeg er ikke sikker på, at Carapaz havde benene til at tage de der 40 sekunder på Del Toro på dagen. Han ved jo også godt, at den eneste måde, han kan vinde Giroen på, det er, hvis han får Del Toro til at begrave sig, og så kommer han med et eller andet slangehug lidt senere på etappen. Og hvis alt plejer at gå, som det plejer, så er det også det, Del Toro gør. Han må bide i det sure æble og føre, og så satse på, at Carapaz ikke tager røven på ham til sidst, eller i hvert fald kan køre fra ham til sidst. Og det er også derfor, at man ser, hvor sur Carapaz er, og jeg synes, det var så sjovt, når de hver gang zoomede ind på hans ansigt, hvor han bare sad helt sammenbidt og sur, fordi at han sidder jo også og tænker, hvad fanden er det, der foregår? Altså, det er jo meningen, at du skal føre nu, og så kan jeg angribe senere, og det, jeg synes, at det er den værste følelse at komme ind i et cykeløb med, det er, når du har tabt, og du ikke har fået lov til at køre dig ud på grund af et eller andet. Altså, der er ikke noget værre end at komme ind med sådan noget uforløst. Altså, det er jo Finestre-etappen, det er finalen, det her, det hele skal gå ned, og de har haft store planer og drømme, og så sker der ingenting lige pludselig. Og det tror jeg var lidt antiklimaks, men jeg tror også, at for Del Toros side, helt klart, altså at smide Giroen på det her tidspunkt, ja, altså så kan man sige, ja, men havde de solgt den for en anden plads, inden de startede, ja, det havde han i hvert fald. Men altså i sidste ende, så står han jo med det hele, og ender med at smide det væk, på grund af, at han lader Yates køre. Om han så var presset, det er jo også noget andet, som vi ikke ved, det er, hvor presset var Del Toro på det her tidspunkt. Fordi der må være en grund til, at fordi hvis han havde masser af kræfter, eller var stærkere end Carapaz, så kunne han måske godt have valgt at føre og sige, jamen jeg tror sgu alligevel, at jeg har den, og jeg tror på, at jeg godt kan holde Carapaz hjul, selvom jeg tager lidt føringer, så har han jo nok gjort det. Jo, det er i hvert fald det, jeg tænker.
Ja, og der er også den, at han risikerer at komme i den situation, at de bare kører på skift, Yates og Carapaz, og så er han jo også dødsdømt, så det kan han heller ikke bare blive ved med, så fair nok. Fair game.
Men det var, altså, jeg tror også, jeg skrev det til dig, Kim, at da Yates han kom op, altså sad han i saksen, Del Toro, og så var det spørgsmål om, hvad han ville gøre, og da Yates han så kører, så er det, at det her kæmpe dilemma, det opstår, og det ender altså med at koste både ham Carapaz sejren, og i stedet for, så er det altså Simon Yates, der bliver den helt store vinder. Jeg synes, at det er vanvittigt fedt, at vi stadigvæk kan få nogle afgørelser som det her, altså vi har været vant til at se Pogacar være totalt dominerende, vi har også set Vingegaard vinde nogle overbevisende sejre, men nu så vi Chris Froome i 2018 lave det helt store kup på Finestre, og nu er altså Simon Yates her 7 år senere. Så i 7 år på Veluropa podcast, der har vi talt om Finestre og Chris Froome og Fueling Strategy. Nu er det Simon Yates, vi kommer til at tale om de 7 næste år, eller indtil Finestre kommer på programmet igen. Så mens alt det her, det foregår, og vi er vidne til drama og kollaps og skænderier og alt muligt, så ude foran, der er det faktisk Jayco Alulas Chris Harper, som ender med at snyde alt og alle og napper en flot solosejr.
Ja, altså der var jo det her store udbrud, som var kommet afsted med rigtig mange kendte ansigter og fra, som vi har snakket om. Men Chris Harper, han var den stærkeste på Finestre-stigningen, hvor han kørte væk fra alle de andre. Og så tilføjede han jo endnu en sejr til JK, efter at Luke Plapp havde vundet tidligere fra et udbrud også. Og Chris Harper, han kom jo egentlig for at køre klassement for JK, hvor de gik efter en top 10, og det var Chris Harpers første rigtige gang i en Grand Tour, at han skulle køre klassement, fordi han har jo været hjælperytter i mange år for andre. Og selvom han nærmede sig den her top 10-placering, så i anden uge, så blev det lidt ødelagt af, at han løb ind i noget sygdom, hvor han skulle have antibiotika og var lidt presset i en periode, og så sejlede han ud af klassementet, så også flot af ham at komme tilbage efter sygdom og tabt klassementet, og så vinder den her, ja vel, den største og mest prestigefyldte etape i hele Giroen.
Ja, præcis. Og han kørte jo faktisk i bunden af Finestre, så han beviste jo, altså, at det rent faktisk kunne lade sig gøre. Satte alle sine andre udbrudskammerater der og kørte alene hjem hen over Finestre og op ad Sestriere og vandt den her meget fornemme etape, som du siger, Stefan. Det var Simon Yates, der leverede det store kup, og lige nu, der kan du vinde en kop. Altså, hvis du støtter på tier.dk, fordi hver evig eneste uge, så stiller alle dem, der støtter på tier.dk, nemlig op i vores forskellige konkurrencer, og vil du deltage fremover, jamen altså så hop ind på tier.dk eller på veluropa.dk og støtter os. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og vi har her over de kommende måneder nogle rigtig, rigtig fede ekstra præmier, så ud over en kop. Kim, så lovede du faktisk også i sidste udsendelse, at nu skyder vi sgu et par ekstra konkurrencer i gang.
Ja, det er rigtigt. Vi, og de kulminerer sådan lige omkring Copenhagen Sprint, faktisk. Vi starter det her turspil, det officielle turspil op, hvor du kan sidde og være sådan manager for et cykelhold og spille det under.
Det er jo ej at forvirre med Cycling Manager.
Pro Cycling Manager.
Men er jo sådan et spil, hvor man skal styre rytterne faktisk, men det har lidt manager præg over sig, men ja. Man skal jo styre rytterne sådan, hvor de kører på vejen, og hvornår de skal angribe, så det er sådan, det er lidt manager, men ikke ikke det, det klassiske.
Det er Swift, uden at man skal træde pedalerne.
Ja.
og der er kommet noget ekstra, blandt andet Flash for London er kommet med og sådan noget. Det er jo flere løb, du kan spille i sæson. Mm. Vi trækker lod om 5 forskellige, og vi trækker lod mandag den 23. altså dagen efter Copenhagen Sprint, så du har lige en 3 uger til at komme ind og få meldt dig på 10'er. Og under Copenhagen Sprint, der har vi så de her VIP-billetter, som vi trækker lod om inden Copenhagen Sprint.
Det er jo en god idé.
Der er vi altså lige smarte nok der. Og vi har faktisk også Tobias, der er direktør for Copenhagen Sprint, med i en udsendelse her i juni, så vi kan få lidt mere viden om det her fantastiske, at vi faktisk får et World Tour løb til Danmark. Og mange af de store ryttere ind på dansk grund. Så meget mere om det i løbet af måneden.
Vi glæder os meget til at have Tobias med, og vi glæder os meget til, at du hopper ind og støtter os på tier.dk, og er du heldig, jamen så vinder du faktisk ikke bare billetter til Copenhagen Sprint, men VIP-billetter, både til damernes løb og herrenes løb til Copenhagen Sprint, der altså afvikles her i slut juni. Men i dag, Stefan, der skal vi lige have fundet dagens vinder af en kup. Simon Jens, kup.
Ja, det skal vi, og i dag har jeg trukket en vinder, som har været med os siden maj 2023, og den person hedder Dreyers.
Mm-hmm. Dreyers, jamen ja, Dreyers. Fedt, Dreyers, eller S. Dreyer, eller et eller andet, men Dreyers er altså starten på den her e-mailadresse, og Dreyers ved desværre ikke sådan helt, hvad du hedder, udover formodentlig Dreyer. Men du vinder, du har vundet en kop. Så et, tillykke med det, og to, tusind tak, fordi du støtter. Jeg kan se, du har været med i faktisk over 2 år. Så mange, mange tak. Super fedt, og tillykke med din kop. Og til alle jer, der støtter derude, kæmpe stor tak. Det betyder altså bare, at vi kan få Veluropa podcast i luften uge efter uge. Så I er årsagen til, at vi kan komme ud med Veluropa podcast til jer hele året rundt. Så tak til alle, og stor tillykke til Dreyers. Og mine herrer, så er 21. og sidste etape netop slut. En turisttur i Rom med start i Vatikanet som en hyldest til den afdøde pave og en velkomst til den nye, som jo lige stod og sendte rytterne afsted. Mm-hmm. Og hvem var det? Det var Nairo Quintana.
Quintana var lige
altså alle rytter, de kørte forbi og nikkede pænt til paven der. Quintana, han kørte lige hen, og så fik han lige slået korsets tegn foran sig.
Han havde noget åbenbart, han lige skulle skrifte omkring, måske.
Ja, altså Nu joker vi lidt om det, taler lidt om det og sådan noget. Jeg tror altså, for sådan en troende mand som Nairo Quintana, der er det jo kæmpe stort. At få lov til at møde paven her. Efter det der lille hyggevisit, så kørte de faktisk et smut ud til badebyen Lido de Ostai, kom tilbage til Rom, og så skulle de så køre 8 omgange i italienske hovedstad og mål op af den lille stigning Circo Massimo. Og jeg havde jo lidt håbet på, at Mads P. han kunne blande sig i spurten, og nok var han med frem. Men det endte jo med, altså som kronen på værket, at Visma Lisa Bike fik sat Olaf Køge op perfekt, og han rent faktisk sluttede af med at vinde i Rom, og dermed bare gjorde den her Giro til den perfekte Visma Lisa Bike Grand Tour.
Ja, det var deres tredje etappesejr, 2 til Køge og 1 til Wout van Aert, men I finalen der blev det jo også en ond lead-out af Visma, som jo har Eduardo Affini til at køre inden Wout van Aert, og så slutte af med Olaf Køge. Og dem er der altså ikke nogen, der kan slå lige den her Giro i hvert fald. Så de fik jo leveret Køge perfekt, og skudt ham afsted der i bunden af stigningen, som jo blev lidt en lang spurt faktisk, fordi at det netop steg i de der, var det 150 meter eller noget i den dur med 5%, så de der 200 meter, de blev altså lidt længere, end de plejer at være, når man åbner der ved 200 meter mærket, men Olaf Køge, han var den stærkeste, selvom man godt kunne se, at Caden Groves, som kom fra en lidt dårligere position, han lukkede hullet til sidst, men nåede det ikke, og Mads P., det lod til, at han ikke havde benene til at vinde her på etappen. Han blev også lukket en lille smule. Ja. Men,
og han,
han skulle også køre sig, han skulle køre sig lidt for meget selv op igennem rækkerne der til sidst. Ikke? Han brugte for mange kræfter for at komme op på hjul af Olav Køge, kunne man se. Det var det hjul, han gerne ville have. Kommer egentlig også på det ind i de sidste par sving, men så kører de helt over i venstre siden. Og der bliver han så lukket ind af det Moschetti, eller hvad er det, der... eller hvad hedder han? Hedder han egentlig Moschetti?
Jo, Moschetti, ja.
Ja. Og så, ja, der var ikke sådan... Der er ikke den helt store
afgørelse. Nej, og jeg ved ikke hvorfor, men Little Trick var sådan kollektivt væk fra fronten her, så det var Mads P., som jeg tror, og han havde vist også udtalt, at han bare skulle sikkert igennem. Så selvom han blander sig i spurten, og måske havde håbet på at få en chance for at vinde her i Rom på Circo Massimo der, så var det her bare et spørgsmål om, han skulle over stregen, han skulle gennemføre den her Giro, og så var den lille eller den her cyklamefarvede pointtrøje hans så rigtig, rigtig flot. I øvrigt, lad mig lige høre jeres mening om Visbalisa Bikes tøj i dag, for de er klædt helt i sort alle sammen, og så med lysrøde hjelme. Det var da alligevel noget af et antræk.
Yeah, da jeg snakkede med Jesper og os, så sagde jeg, når man, hvad er med i dag og sådan noget, så siger jeg, kommer I til at køre lyserødt og sådan noget, så sagde han, jamen, det var jo kommet i nat med en cykel til Yates og nyt tøj og sådan noget, så han sagde, altså alle dem fra kontoret, de havde virkelig arbejdet på højtryk og skyndt sig at få leveret, så han sagde, det var ret imponerende, hvor hurtigt de var i stand til at levere det her, fordi at, jeg tænkte også, jamen, altså, er det noget, de allerede havde købt og lavet på forhånd? Fordi det ser man jo nogle gange, der er nogen, der har forberedt sig lidt, hvis man nu har en vinderkandidat på en etape eller et cykelløb. Men her, der blev de altså lidt overrasket på 20. etape, der skulle skynde sig og levere noget. Men jeg synes jo egentlig, det er jo meget fedt, specielt når man bare gør det på den sidste paradeetap der, at man får et specielt kit for ligesom at... Men jeg vil nok... Altså, den er nok lidt kedelig, hvis man kørte i den året rundt, synes jeg. Men lige på en enkelt dag, der synes jeg altså, det er meget lirans at have noget lyserødt.
Men jeg har jo et, Elming, en lille quiz til jer to, fordi nu sagde Stefan jo, at de havde vundet 3 etaper, Visma. Og Yates har jo slet ikke vundet nogen etaper.
Så hvem er den seneste?
Hvem var den seneste?
Der så vandt en Giro eller en Grand Tour?
En Giro uden etapesejr.
Carapaz?
Nej.
Van Aert?
Nej.
Jamen, så...
Vi skal faktisk helt tilbage til, jeg tror, det var 15 Contador.
Okay.
15 Contador.
Ja, det er længe
siden. Var det over med Landa og Fabio Aru?
Det tror jeg faktisk, det var, ja.
Hvor de ikke rigtig kunne finde ud af, hvem der skulle vinde, og så endte Contador med at vinde.
Ja.
Var ikke, var ikke den der mærkelige Giro. I øvrigt et par små ting, og den ene, eller begge to, store for den sags skyld, der blev holdt et minut stilhed inden etappen for Robert Hessings kone, som døde for nyligt, og det var vel også grunden til, at hvis man lige så bare ikke kørte i sort i dag, kunne jeg forestille mig. Og så var der sådan en lille hyldest også til Jakob Fuglsang. Og hans karriere stoppede.
Ja, det var i hvert fald på et tidspunkt, hvor det så ud som om, at danskerne de lige pludselig gik i udbud. På sidste etape, det tror jeg nu ikke, de gjorde. Der var en lille photo opportunity for at få, ja, også de danske profiler selvfølgelig. Det er jo altså Jakob Fuglsang stopper karrieren. Mikkel Honoré, som vi har talt om, har været rigtig, rigtig godt kørende og lanceret Carapaz nogle gange. Askren har vundet en etape. Mads P. er der nok også nogen, der kan huske. Så ikke mange danskere med i Giroen, men markante danskere med i Giroen.
Og altså et farvel til Jakob Fuglsang, som vel egentlig, altså sidste år, da jeg talte med ham til Tour de France efter enkeltstarten i Nice, der sagde han jo, at han håbede på at lave en triple i år, altså simpelthen skulle køre alle 3 Grand Tours, men jeg tror, at han har opdaget, at der bliver kørt stærkt i feltet nu om dagen. Der bliver kørt på en anderledes måde, end dengang han kunne blande sig i topstriden. Så jeg tror, han er træt. Jeg tror, han er træt efter 21 dage i Italien.
Han sagde jo også det der med, at han var egentlig glad for, at han stadigvæk kunne være med til et vist niveau, altså at hjælpe Derek G. Har han jo også formentlig hjulpet bare sådan rent rutinemæssigt og lige givet ham nogle gode råd en gang imellem og kunne hjælpe ham ned i feltet og så videre. Så men det er klart, at jeg tror også det der med, når man ved, at nu skal man alligevel stoppe, ikke, så bliver den sådan lidt at skulle tage alle de der, så skulle det være... Så skulle det være ligesom ham der, hvad var det, Adam Hansen, der lige pludselig gjorde det til sin ting at køre alle de her Grand Tours, men det blev jo sådan en gang maraton nærmest, uden rigtig nogen grund til sidst. Så må ikke han hoppede over det.
Ja, jeg tror, han har været lidt træt af cykeløbende efterhånden. Jeg tror, sidste år, der snakkede han jo om, at han gerne ville køre alle tre Grand Tours i år. Og så nu står vi her. Han har alligevel kørt en del cykeløb i år, uden at få et rigtigt resultat. Og måske meget godt tidspunkt at sige stop og ikke lige tage turen og Vueltaen med på det her tidspunkt.
Den 108. udgave af Giro d'Italia er slut, og det blev altså med en total Visma-succes til sidst, og så altså med et farvel til Jakob Fuglsang. Jeg vil lige omkring en enkelt ting, inden vi skal have Plesners Power Ranking, og det er ikke fordi, den sådan lige passer skide godt ind i det, vi taler om her, men vi har talt så meget om gravelløb og om store danske resultater på det seneste, og i går, der blev det her store Unbound-løb kørt i USA, som jo er det største og mest præcisfyldte gravelløb. Og jeg har fulgt lidt med på Mads Wirtz's Instagram-profil, der var taget derover, med håbet om at vinde, og vi havde i øjnene på to danskere, som kørte løbet, og begge to med en realistisk mulighed for at vinde, nemlig Mads Wirtz og Tobias Kongstad, men Stefan, ingen af dem endte i top 3.
Nej, desværre ikke. Jeg tror helt klart, at det var målsætningen for dem, og det endte jo faktisk med, at de kørte jo den version, der er 200 miles, som jo er 320 kilometer. Der var en version, der var længere endnu, men nok den for de fleste sådan eliteryttere, eller i hvert fald dem, som vi også kender lidt mere fra landevejen, vælger den her 200 miles version. Der var et udbrud, der kom afsted og fik lidt for lang snor, og der måtte Tobias Kongstad op og arbejde lidt og prøve at se, om de kunne hive dem lidt ind igen, så Mads Wirtz han kunne blive skudt af. Og Wirtz ender som nummer 4, men kommer ind og får lov til at spurte med om tredjepladsen, som man desværre taber, men en fjerdeplads i Unbound er også et kæmpestort resultat. Tobias end som nummer 10, men det er jo klart, at vi følger jo lidt de her gutter, som primært har kørt på landevejen tidligere, og i øjeblikket kører med de bedste og vinder nogle af de største gravelløb. Desværre fik de ikke et podium med fra måske det største Unbound.
Og det er lige ved, at man kan lave referencen til årets Giro d'Italia, at det udbrud, der kørte afsted, de simpelthen fik for meget snor, og da Mads Wirtz endelig besluttede sig for at køre, der var det desværre for sent, og så endte det altså ikke med en podiumplads i et år ellers, hvor han har leveret et hav af store resultater.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikken Power er med os hele året, og dermed har vi naturligvis igen en sprit dukfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Men inden vi kommer dertil, så skal vi naturligvis lige have et kig på, hvordan Giro d'Italia endte. Som sagt, Simon Yates vinder Giroen ganske overraskende, men meget, meget flot, og det gør han altså med næsten 4 minutter ned til Isaac Del Toro efter 20. etapes kup, og med 4.43 ned til Carapaz, og de tre udgør altså podiet. Derek G kører en fjerdeplads hjem 6 minutter efter. Damiano Caruso kommer ind, også lidt overraskende og meget anonymt, på femtepladsen. Giulio Pellizzari, det blev ikke til så meget, men han fik sig dog en 6. plads og hoppede lige et enkelt plads op i hierarkiet, og det gjorde han foran Egan Bernal, der blev 7'er. Ejner Rubio blev 8'er. Brandon McNulty fra UAE blev 9'er. Og Stefan, så blev Michael Storer faktisk, som du forudsagde inden turen. Ja, du forudsagde ikke, han ville blive 10'er, men du forudsagde, at han ville få en top 10, og det lykkedes ham altså lige nøjagtigt. Den lille eller cyklamefarvede pointtrøje, vi kan ikke svælge nok i det. Mads Pedersen knuste al modstand. Han havde 295 point, da konkurrencen var slut. 110 mere end Olaf Kåre, og der skal det lige med i den lille historie, at Olaf Kåre altså hentede 55 point på Mads P. i dag alene. Så en meget, meget overbevisende sejr af Mads P., der altså vinder pointtrøjen i Giro d'Italia. Lige så overbevisende var det, at Lorenzo Fortunato, han tog den blå bjergetrøje. Han var ganske suveræn og havde næsten 355 point mod 201 point i øvrigt. To Astana-rytter øverst derop, hans holdkammerat Scaroni blev nummer to. Ungdomstrøjen, den gik til Isaac Del Toro. Så han kommer da trods alt på podiet i dag i Rom, men jeg tror gerne, han ville have haft, at det var en anden farve trøje, han skulle have haft trukket over hovedet. Til gengæld så får UAE, altså også du var lidt inde på det tidligere, Kim, de får æren af at komme på podiet samlet som hold, fordi de vinder holdkonkurrencen, og det gør de altså med næsten en time ned til Bahrain Victorious. Og dermed, Kim, så kommer vi til din power ranking. Og i og med, at vi lidt senere på ugen kigger frem mod Critérium du Dauphiné, så tænker jeg, at vi i dag gør det en lille bitte smule anderledes. Fordi jeg kan godt tænke mig, at du kommer med en rytter eller et hold per stjerne, og så vil jeg gerne bede dig om det, du betragter som de fem største vindere i Giroen, og lige sætte power på, hvorfor. Og vi lægger som altid ud med en stjerne.
Ja, der har jeg EF-holdet som sådan. Askren og Carapaz vinder flotte etaper. Carapaz kommer på podiet og var jo i store træk set over hele Giroen den, der forsøgte at sætte flest angreb ind på UAE-holdet, synes jeg. Så det skal de også bringe for, selvom den gav lidt skår, den lørdagens etape. De havde ligget lidt højere op, hvis det var gået anderledes, selvfølgelig.
Så skal vi til to stjerner.
To stjerner har vi Astana. De fortsætter med at samle en masse dejlige UCI-point til deres oprykningskamp, eller oprykning-nedrykningskamp. Og Fortunato får bjergetrøjen, som sagde, Scaroni vinder en etape, Ulissi var i lyserødt undervejs. Første italiener siden De Marchi, som vi alle sammen vidste, kan jeg huske på det tidspunkt. Så virkelig fin Giro af Astana.
Så skal vi til tre stjerner.
Der er Isaac Del Toro. Han blev lige rettet lidt i den her liste lørdag. Men stadig kæmpe sensation, at han slutter på andenpladsen. Det kan han godt være tilfreds med, når han får lidt afstand på lørdagens etape, men det trækker selvfølgelig lidt ned, at han smider det hele til sidst, som han gjorde i går.
Så skal vi til fire stjerner.
Det bliver sådan lidt en deler mellem Mads P. og Little Trek, eller det hedder bare Mads P. og Little Trek, synes jeg. Mads får fire etapesejre på pointtrøjen. De vinder seks etapesejre i alt. For øvrigt Verona og Dan Hole. Og så alt det her på trods af, at deres klassementsrytter Ciccone udgår undervejs. Så det synes jeg er virkelig godt kommet tilbage.
Og så skal vi til Giroens største vinder, og jeg tror alle sammen, vi har regnet ud, hvilken retning det her det bærer i. Her kommer fem stjerner.
De lå heller ikke så højt placeret i en lørdagens etape, vil jeg sige, men Simon Yates og Visma samlede sejre, Vaut vinder etappen i Siena, to sejre til Olaf Kåre, og så det her mesterstykke på Finestre-etappen. Det kan næsten ikke være anderledes, og slutter også af med sejren til Kåre inde i Rom. Det kan ikke være anderledes, end at det er dem, der får fem stjerner.
Var der andre?
Ja, jeg har en honorable mention. Selvfølgelig kørte han ikke i top 5, som vi jo vidste. Egan Bernal, men ham og Ineos synes jeg har en honorable mention. De forsøgte rigtig meget, specielt i sådan første halvdel af Giroen. De var meget, meget, hvad skal man sige?
Synlige.
De var synlige, og de var dem, der sørgede for faktisk, at tror jeg langt hen ad vejen, at det blev så underholdende en Giro d'Italia, det blev så stor en årgang. De fik ikke rigtig noget med hjem. En syvende plads, men de havde rakt ud efter meget mere, og det synes jeg, de skal have point for.
Og der vil jeg så godt lige komme med en honorable mention, og det er faktisk bare Giroen, fordi jeg synes, årets Giro d'Italia var ganske spektakulær.
Stor overgang.
Og nu er du... ja, Stefan?
Jeg tænkte også bare, ruten synes jeg har været rigtig godt konstrueret i forhold til, hvor meget spænding der har været i Giroen hele vejen igennem. Og det så også bliver afgjort på meget spektakulær og forunderlig vis i sidste ende, men klart en af de mere spændende etapeløb at følge med i, fordi at det var så uvist, hvad der ville ske, og hvor folk egentlig stod ind til de aller sidste etaper.
Og mange fede etaper, mange fede vinder og mange fede dramatiske momenter undervejs, og meget, meget flot Giro d'Italia. Og Kim, nu tænker jeg, nu er du så godt i gang. Har du også legnet nogle taber i Giroen op?
Ja, dem er der jo selvfølgelig også altid nogen af. Men heldig, altså, udover de to store kanoner, der udgik, det kan man, det er jo styrt, og hvad det er, det kan man ikke gøre så meget med. Så synes jeg, Quickstep havde ikke rigtig nogen plan B, efter Alanda udgår tidligt, hvor mange af de andre hold, vi talte, Red Bull, der får trods alt en etappesejr til Nico Denz, får kørt Pellizzari i spil, efter Roglic udgår. Quickstep havde ingenting efter Alanda. De er meget, meget, meget usynligt hold, især i forhold til, hvad de normalt plejer at berige os med. Så var der simpelthen ingenting for den side. Og så lidt det samme med Tom Pidcock, var lidt med i starten. Pidcock og Q635 havde man meget store forventninger til deres wildcard. Det blev ikke rigtigt til noget. I forhold til også den start på sæsonen, Pidcock havde haft, så kunne man godt have forventet lidt mere. Og så må jeg jo også konstatere, at min lille held, David Gaudu, han virker helt væk. Han gik jo med i ret mange udbrud faktisk, men når de ramte en kategori 18-stigning, så var han jo den første, der blev bad. Altså, det så helt tosset ud. Jeg ved ikke, det ser ud som om, han slet ikke kan køre på cykel mere, men jeg vil da håbe, han får rettet skuden op, og nu er lille Lenny Martinez jo skiftet hold, så han skal vel lave et eller andet på Frances de Jure. Og Martinez kører nu for Bahrain. Det var flot, at Caruso, han trods alt kørte en femmer hjem der, men de havde jo håbet lidt på Antonio Tiberi, og han knækkede altså sammen. Jeg havde også selv forventet meget af ham, startede godt ud. Det blev ikke rigtig sådan noget, det synes jeg også ikke sådan noget, der taler til, at de havde en god Giro på trods af Caruso. Og så er der fire hold specielt, der slet ikke får noget, altså, jeg sad og tænkte, at nu fik Arkea en anden plads faktisk på lørdagens etape, men ellers så har de været helt, helt usynlige. Ligesom Cofidis, Frances de Jure og Intermarché. Dem har man virkelig, virkelig ikke set noget til.
Nej.
Og rosinen i pølseenden, Sam Bennett. Hvis der er nogen, der kan huske ham. Han blev syver, men så bliver han sekser på den første spurt, han deltager i. Der er en, der bliver deklasseret. Han bliver 12'er i den næste, det vil sige, så bliver han så 11'er efter, der er en, der bliver deklasseret, og så bliver han 11'er i den tredje. Og så jeg faktisk ikke helt, hvad han ender med i dag.
12 i dag.
12 i dag, ikke? Hvor de også kører for ham, og egentlig kører det rigtig godt lead out. Så det er lidt svært at se.
Det var din taber, ja. Og hvis jeg så nu bare lige slynger ud her. Isak Del Toro havde du på 3 stjerner som vinder. Kunne han ikke også godt betragtes som taber?
Jo, det er klart. Jo, han smider det hele. Men jeg synes stadigvæk, når man sådan ligesom gør det hele op efter Giroen, så er han stadigvæk en vinder. Altså hvis du ser på, hvad forventninger du havde, det er også lidt det med, at derfor Pidcock er en taber, er jo fordi man havde ret store forventninger til ham, da vi startede Giroen.
Taber eller vinder? Ja, taber, det gør du i hvert fald ikke ved at deltage, men måske vinder du, hvis du hopper ind på power.dk/x og gætter på, hvad der er i den orange kuffert. Fordi nu nærmer det sig altså tiden til, at vi finder ud af, hvad der er i den orange kuffert. Nedtællingen er i gang, og skal du være med i den her konkurrence om præmier for over 200.000 kroner, så er det altså ind på power.dk/x og se, hvor den orange kuffert befinder sig hen i landet. Du kan måske endda påvirke dens rejse rundt i det danske land. Og så kan du altså være med til at gætte, hvad der er i den her orange kuffert. Så hop ind på power.dk/x og deltag i konkurrencen. Det her, det var Plesners Power Ranking med tabere og vindere i Giro d'Italia, bragt i samarbejde med Power. Nu skal jeg have fundet dagens vinder i quizzen, og som jeg sagde i starten, kan det virkelig passe, at Stefan fører 11-8? Men ja, Stefan har bragt sig foran, måske for første gang i quizzens historie med 3, og dermed så har du naturligvis serveretten, Kim, og spørgsmålet var jo ret simpelt. Karpas er blevet 3'er i år, og dermed så er han en af blot 2 ryttere, der i de seneste 10 år har været på podiet 3 gange. Hvem er den anden?
Ja, jeg synes, jeg har en del, som jeg er ret sikker på, har været på podiet 2 gange.
Ja, tak.
Så jeg tror, jeg tager en af dem, og så håber på, at vedkommende har været 3 gange. Af dem, der tager jeg Geraint Thomas.
Det er et dejligt bud. Stefan?
Ja. Det havde jeg faktisk slet ikke tænkt i de baner, men ja. Jeg går med en, som også, eller som var med i feltet, og det er Quintana, selvom der er noget med, det er lidt længe siden, at han også har gjort det godt i Giroen.
Jeg kan sige til jer, at der er ingen af jer, der har ret. Quintana tror jeg har en enkelt, Geraint Thomas 2. Så vi kan godt tage en runde mere. Og Kim, du beslutter, om vi skal tage en runde mere. Hvis du siger ja, så får Stefan lov til at skyde først.
Uff.
Nå, jamen det kan vi sagt.
Det var du ikke så bekymret for.
Spare for et eller andet.
Det eneste andet bud, jeg har, det er Danny Martinez.
Danny Martinez? Det skulle være meget godt bud.
Som jeg jo faktisk var lidt overrasket over at finde ud af, at blive nummer 2 sidste år.
Ja.
Jamen, det var lidt
derfor, at han er frisk. Jeg kender et par stykker. Hvem har mere fået 2? Nu har vi ikke flere bud, vel? Så kan jeg jo ligesom køre hele...
Det ved jeg ikke. Altså, hvis du gætter forkert, skal vi så bare slutte quizzen der?
Ja, så slutter vi. Okay. Så vi er ude i, at dem jeg... Der er jo, så er der Simon Yates, der er Roglic, der er... Ja. Det kunne være frækt, hvis det var Simon Yates, faktisk. Jeg siger Simon Yates.
Det er et dejligt bud. Der er ingen af jer, der har ret. Primoz Roglic, Simon Yates, Jai Hindley, Tom Dumoulin og Geraint Thomas har alle været på podiet 2 gange. Mm. Den eneste, der har været på podiet 3 gange i de seneste 10 år, vi har faktisk nævnt ham tidligere i podcasten, han er italiener, og han hedder Vincenzo Nibali. Nej,
var det så oplagt alligevel?
Det var så oplagt.
Jeg troede, han var længere tilbage.
Så dermed så er stillingen fortsat
11-8
til Stefan. Hey, vi siger og skriver juni måned, og dermed er nedtællingen til Tour de France i fuld gang. Vi er tilbage på torsdag, når vi kigger frem mod det første store opvarmningsløb, Critérium du Dauphiné, hvor sidste års Tour de France podie mødes. Pogacar med, Vingegaard med, og Remco er med, og de krydser klinger for første gang siden enkeltstarten i Nice sidste år. Vi taler rute, vi taler favoritter, og vi taler danskere, så glæder dig til torsdag. Indtil da, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kortrup og undertegnede senere på ugen her laver vores store gennemgang af, hvordan det er gået de 16 hold i NFC-halvdelen her i foråret med free agency og draft. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og tak til vores partner HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Arrivederci. Thank you.